Opravdové zločiny.
Zdravíme všechny milovníky zločinu a podcastu Opravdové zločiny obzvlášť.
Ano, protože je tu nový díl podcastu Opravdové zločiny.
Promiň, máš tady nějaký chlup na tom mikrofonu, já musím sundat, mě to trošku.
Jak kdybych tady srazila zajíca.
Tak si zholela knír, no, tak se stane.
Ježišmarja.
No, v pořádku. Tak přátelé, je tu další díl, jak už jsme říkali, a my naposledy přicházíme prostě se škemrem. Pokud nás máte rádi, protože i muži nás poslouchají, je vás málo, ale posloucháte, tak pokud by se vám chtělo dát tam hlas na podcastroku.cz.
Budeme moc rádi a budeme moc vděčné za každý váš hlas.
No a pokud posloucháte pravidelně, tak víte, že samozřejmě musíte to potvrdit v e-mailu a první místo v tom hlasování má nejvíc bodů a tak a prostě sčítá.
Přesně.
Je to komplikované.
Takže moc děkujeme všem, i co jste hlasovali a děkujeme moc.
A já na úvod bych tady měla jenom jednu takovou zprávu s Instagramu, která by tady neměla zapadnout. Psala mi Blanka, jo, a reaguje na to, že radíme jako lidem, na co si dát pozor a tak, a že bych chtěla upozornit na něco, co se může zdát jako blbost, já už to čtu, jo, ale určitě to tak má hodně lidí, včetně mě, ještě do nedávné doby. Jsem asistentka soudce na trestním úseku a řešili jsme kauzu, kdy došlo k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pachatel si v hloučku lidí všiml, jakým kódem se poškozený přihlašuje do svého telefonu. V jeden moment se mu podařilo telefon ukrást a tím, že si zapamatoval kód, měl do něj plný přístup. Jenže poškozený měl stejný kód i pro přihlášení do mobilního bankovnictví, takže měl nejen celý obsah telefonu na zlatém podnosu, ale je vlastně ověřený přístup do bankovnictví. A já bych ráda teda řekla, že není sám.
Jakože.
Teď si sáhneme všichni do svědomí, jestli pak máte jiný kódy, jako to, že vám někdo ukradne telefon a dostane se do fotek dobrá. Hmm. Jo? Ale samozřejmě to bankovnictví a podobné věci jsou jako nepříjemné.
Jako možná bys to u mě nečekala, ale já to mám jiný.
Nekecej!
Jo.
No tak počkej. Aha. Tak teď nás trefí asteroid. Přátelé, tak, pomodleme se, za 3, 2, 1 nás to trefí, to není možné.
Ne, fakt, že jo.
Ale to normálně
bych ti to, já ti to mě aj ukážu. Ne, fakt to mám. Mám banky úplně jinak, než mám telefon.
Tak shoutout. A musíme se všichni tebou inspirovat.
Takže bacha na to.
No, ale to děkujeme za zprávu samozřejmě. To jako pojďme se varovat.
Já teda naštěstí vždycky tento, ale je zase pravda to, když se jako nevšimneš, budeš někde na trzích a budeš tam čekat jako ve frontě lidí a koukneš se do telefonu, že jo, a nikdy nevíš, kdo za tebou jako stojí.
No tebe, počkej, já několikrát jako napadá, když jsem třeba v nějakém prostoru a teď ono nás to jako netrkne, jo, ale všude jsou kamery.
No.
Tam stačí třeba ty kamery a já se třeba přihlašu, víš, jako stojíš v tom obchodě třeba a chceš se podívat, jestli máš na kartě prachy.
Já vím, no.
Takže se přihlásíš do toho internetového bankovnictví, jestli na té kartě máš ty prachy, to taky trošku potopí, protože nechceš ten trapas, jakože zjistíš, že nejseš solventní. No jo, ale v tu chvíli já si vždycky říkám, no tak teď jsou tady ty kamery a vidí mě přes to rameno, že jo. No nic, tak si dávejte pozor na to samozřejmě, že jo.
Be careful.
Jo, be careful. About your money. Je tam about?
Yes.
Yes, Anka. Tak jo. Já pro vás mám dnes příběh Crystal Krug. Než si představíme tu Crystal, tak já bych vám ráda nadhodila situaci. Jo. Představte si, že někdo volá na linku 911. Mm-hmm. Ten někdo je muž a hlásí. Hele, moje manželka mi už 3 hodiny neodpovídá na zprávu a chtěl bych ji nechat zkontrolovat. Mm-hmm. A teď si samozřejmě všichni pláceme do čela a řekneme si, 3 hodiny neodpovídá, jakože my ženy to známe obzvlášť, čekáš 14 dní, jestli tě frajer odpoví po prvním rande na zprávu a pak už jenom doufáš, že zemřel, protože to je jediné, co by ho omluvilo. Ale oni prostě dělají takzvaný wellness to asi není.
Ale je to z něco jako wellness.
Velček podle mě jenom, jestli jsi řekl v pohledu, nebo welfareček, něco takového to je.
Já furt, že wellness.
Ale wellness by byl dobrý, ale prosím vás, rekreujete se, wellnessček, máme tady wellnessček. Je to wellnessček nebo ne?
Wellnessček,
welfare. Safe, anebo welfareček.
Ale je to wellnessček, je to taky.
Takže jsme měli pravdu úplně všichni. To se nestává.
Ano.
No každopádně, prostě zavolal ten muž na linku 911 tím, že mu jeho manželka teda neodpovídá a že by chtěl zjistit, jestli je v pořádku. Reálně on přišel taky s tím, že mu neodpovídá na zprávu, kterou v podstatě sama vyvolala, kdy ona mu psala, jestli může vyzvednout jedno z jejich dětí prostě ze školy on, a on povídá jasně v kolik, a ona mu už jako nenapsala zpátky a už to jsou 3 hodiny. A že to dělá hlavně proto, že celá rodina má stalkera. A tím pádem on o ní má obavy, že by se mohlo něco stát. Samozřejmě na té tisňový lince to vyřešej, přijede teda policista s tím autem, teď má tu kameru na sobě, obejde ten dům a teď si říká ještě fajn, tak v domě nic podezřelýho nevidí a garážový vrata jsou zavřený a mají takový ty okýnka nahoře, takže tam nevidíš normálně z cesty, ale policista si poradil, vylezl na to auto a koukal tam tím okýnkem, no ale zjistil, že teda v garáži leží žena. Že bude evidentně zraněná, že je na zemi krev, takže on oběhne zpátky ten dům, vyrazí ty dveře a běží do té garáže, mezi tím volá teda zpátky na tu linku a říká, pošlete sem záchranku, potřebuju tady pomoct. Mám tady zraněnou ženu, a začne je resuscitovat, bohužel on už teda hlásí potom, ne telefonu, ale po té vysílačce, hele, prosím, má bodný rány v hrudníku, nevím, prostě, ale přejte fakt co nejrychlejc. A tahle ta žena teda, o který je řeč, se jmenuje Crystal Krug. A ona byla teda přesně to, co tady většinou je. Já zdůrazňuju, že není moc jako častý, že jste jako hezký a ještě velmi chytrý. Jo? A ona byla velmi chytrá, protože vystudovala na prestižní Colorado School of Mines a na University of Colorado Boulder biochemii. A stala se inženýrkou. A kromě ty biochemie vystudovala ještě chemii. Pro mě prostě 2 nejtěžší předměty na světě. A ona je jako vystudovala. Nicméně, žila v Broomfieldu v Colorado a měla 3 děti, měla manžela, jak jsem teda říkala, ale ještě než se dostaneme teda do toho, k tomu manželovi, tak jenom si pojďme říct pár údajů o ní, aby jsme věděli. Narodila se 24. listopadu 1980 v Boulderu jako Crystal Grimsradová. Mně přijde třeba hrozně hezký, že se jako narodila a v podstatě tam jako žila dál v tom městě, že tam prostě narodíš, máš tam ty rodiče, máš tam ségru a bráchu.
To
a
je nejlepší.
A tam vdáš a máš tam všechno. Ona se jmenuje opravdu, nebo jmenovala Crystal a má to prosím vás norský původ a mělo to jako odrážet to, že bude jako výjimečná, že ty rodiče se takhle jako inspirovali a chtěli prostě...
Minimálně tím jménem byla.
Takhle, rodiče se jmenují Lars a Linda. Myslím si, že ten tatínek bude tím severem trošku jako šmrcnutý. Jo? Lars není úplně jako americký jméno. Každopádně, oni původně bydleli v takovým jako Mobilheimu, když se jako narodila, ale vlastně postupem se ty rodiče vypracovali a ona začala jako studovat a ty rodiče prostě opravdu se těm dětem jako hodně věnovali a ten Lars miluje klasický americký káry, takový ty prostě, jak to znáte z těch filmů, a ona mu strašně ráda pomáhala, takže ona na jednu stranu jako chodila třeba na tancování, aby jsme měli jako představu, ale na druhou stranu pak šla za tátou do garáže a tam prostě rozebírala ty motory a učila se tady ty mechanické věci a ona třeba jako, je to přijde neuvěřitelný, chápu, že třeba umíš opravit karburátor. A do toho prostě studuješ jako chemii a biochemii. Jakože má někdo...
Jsi opravdu bedna.
No. Jakoby... A já jsem teda viděla nějaký záběry z té garáže toho táty. Z toho Mobilheimu se ta rodina dost jako posunula. Ta garáž je přesně, jako když dávají na té Discovery nebo TLC, něco takového. Prostě Dennyho obťáky. No prostě nějaký... A máš přesně tu garáž, víš, jak má... Každý ten klíč, každá ta věc má svoje místo. Žádný takový ten klasický bordel z těch garáží. Jak to známe, třeba můj děda měl v garáži fakt jako bordel. Byl to jako sběrač, jo? A oni prostě opravdu, a teď tam máš i ten jako bar, kam si můžeš jako posadit a dát si to pivko. Prostě úplně jako,
wow.
Že v podstatě v té garáži by se dalo žít, pojďme si říct, jo? A ona tam za tím chodila potom i v dospělosti tím, že bydali v jiném městě. Tak i když byla jako vdaná. A za svýho manžela se vdala v roce 2007 a s tím, že on byl teda student politologie a byl spíš jako do té akademické sféry, ona byla hodně teda tady na ty jako vědy, ale hezky si jako doplňovali, pořídili si dům. On získal pozici pracovní finančního analytika na koloradském ministerstvu veřejného zdraví a životního prostředí a ona teda se věnovala tomu biomedicínskému inženýrství.
Myslím, já bych to říkáš jako,
za pozice. Já bych jako ráda vlastně řekla, asi si umím v té hlavě nějak jako porovnat veřejné zdraví a životní prostředí. To asi si umíme jako asi ne úplně přesně, ale umíme si jako představit, o co se jako jedná. Ale přátelé, nemůžete po mně prostě, my máme podcast o složenou, nemůžete po mně chtít, abych vám vysvětlila biomedicínské inženýrství. Pojďme mě ještě víc nestrapňovat, stačí nám ty století, jo? No, a teď oni teda spolu nějakým způsobem fungovali, pracovali, vychovávali 3 děti. Ta Kristel začala být taková víc pohroužená do sebe, tím, že chodila navštěvovat často ty rodiče, předpokládám, že i s těma dětma, že aby vnoučata viděli babičku s dědou, tak ten táta si jako všim, že vlastně už není tak jako veselá, že začíná být taková jako víc depresivní a říkala, hele, já prostě máme nějaký jako problémy tady s Danielem. On začíná být jako dost protivný, je takovej asi ne na první dobrou jako agresivní, ale že má jako výbuchy vzteku a umí se těžko ovládat a ono to, že vás někdo nepraští nebo že vás psychicky netýrá, neznamená, že se vám s ním bude dobře žít, pokud prostě se bojíte, že nevím, děti rozbily mísu a on se prostě hned rozčilí a vy se budete bát, co se jako stane. A ona teda už tím rodičům v podstatě jako naznačovala, že by se chtěla asi jako rozvíst. To byl prosinec 2023. V té době řekla, že už jako nechce sdílet s tím Danielem ani jako ložnici, že se přestěhovala na Pohovku a on to teda špatně nesl. V podstatě se napřed snažil být ten jako hustej, jakože takový ty výhrušky, připravím tě o děti, nebo prostě přijdeš vodům a takovýhle věci. A do toho všeho, kdy ona se teda rozhodla, že vlastně to není doma úplně ideální, ještě přibyly starosti s tím, že máte jako stalkera. Ten stalker psal jaký, tak tomu Danielovi. A ona v podstatě si tak jako říká, no dobrý, tak to jako přejde, někdo jako to tady jako zkouší. Pak dokonce padlo podezření, kdy ona si jako dlouhou dobu myslela, že se jedná o Antonio Hollanda, což je chlap, chtěla říct kluk, se kterým se rozešla před odchodem na vejšku. Mm-hmm. A on tady byl takový jako zklamaný, ale přece jenom jako bavíme se o poměrně dlouhý době. Rozešli se jako mladí lidi, rok 2000, teď se bavíme o roce 2023 a on jí začal jako psávat na Facebooku, jakože taky to, že se vám připomene ten starý známý, jako jak se máš a, mm-hmm. a tak. A jí to pak bylo jako nepříjemný a vlastně si říkala, hele, já tomu tady nepůjdu naproti, já smazala si i ten Facebook, takže si říkala, bude jako klid. No ale pak jí začaly chodit zprávy, který jako vyzněli, ona si fakt původně myslela, protože tím, že ji kontaktoval ten Antony, tak ji logicky napadlo, to bude zase jako on, ale chodili jí teda na telefon ty zprávy a ve stylu jako, hele, já budu ve městě, nechci se jako potkat. Takže si řekneš, logicky to bude asi ten Antony. Mm-hmm. A ona odpoví, hele, já vůbec jako nevím, s kým jako komunikuju a teď prostě nemám zájem, ale pak ty zprávy v podstatě během pár dní začaly být jako hrubší, jako měla by si se zabít a když se teda nechceš vidět, já si tě stejně najdu. A začalo to být takový okay. už jako opravdu nepříjemný. A pak kromě toho mobilu to začalo chodit i na e-mail a ty zprávy byly jako až jako urážející i jako na ní. Takže prostě třeba, že je tlustá nebo že Daniel prostě je na huby manžel a že prostě se špatně stará o děti a začal ten člověk jako útočit tady na ty, řekněme, Achillovy paty. Ale ona, protože měla to logické myšlení velmi dobrý, tak říká, OK, takže bojím se, ale musím to řešit. Mm-hmm. Nebudu tady prostě připosraná sedět někde v koutě. Takže si pořídila kamerový systém, svoji polohu sdílela se svým bráchou, protože oni s tím Danielem byli takový, tak chtěla mít jako spíš klid. A její otec jí půjčil svou zbraň, kterou měla teda legálně hlášenou. Byla to klasická pistol a ona ji jako vozila u sebe. A teď ten Daniel samozřejmě dostával taky takovýhle zprávy a cítil se jako ohrožený a ona si začala dělat v podstatě takový jako stalkerský deník. Normálně si udělala tabulku v Excelu, kdy si jako psala, kdy to došlo, odkud, jestli to byl e-mail nebo číslo, kde byla, co dělala. Víš, jako dávala si to do nějakých souvislostí.
To je chytrý, ale.
No a v listopadu 2023, to znamená ještě předtím, než teda řekla těm rodičům v prosinci, že se chce rozvíst, tak navštívila detektiva místního, který se jmenuje Andrew Martinez. A ona, já bych třeba přišla úplně jako sesypaná, hysterická, a ona přišla a říká, tak podívejte se, já tady mám stalkera, mám tady takovýhle podklady, mám tady e-mailovou adresu, mám tady telefonní číslo, jakože frérka byla, jakože vlastně ve finále, kdyby hledali jako výpomoc, tak bych jí tu práci dala. Řekla bych, OK, tak nám tady budete dělat analytiku. Takový ten koumák, co mu volají ty detektivové, víš, ve všech těch seriálech, mm-hmm. a ona prostě dokáže už jenom vyřešit mm-hmm. tím analytickým mozkem. Pozvali si samozřejmě na ne výslech, ale spíš na podání nějakých informací toho Daniela a ten tam právě říká, hle, já prostě se cítím blbě, protože nedokážu pomoct svojí ženě, už jsem tak jako vyděšený. Jim třeba přišla oběma fotka, která byla pořízená před Danielovou prací a bylo to, jak jako vystupuje z auta. Aha. Baťohem a tím jako oběma přišla na ten mail, aby bylo jako jasný, že ten člověk sleduje, jo. Jí přišlo tak jak bylo dneska u zubaře a ona byla u toho zubaře, že jo, takže samozřejmě se začínají cítit blbě a on pak jako popisuje třeba situaci, ten Daniel na té policii, že někomu spadne plechovka prostě v samošce a on nadskakuje strachem, že jako po něm jdou. Hmm. No a že si teda oba vlastně myslí, že se jedná o toho Antonio Hollanda, o toho bývalýho, že prostě on ji předtím nějak jako kontaktoval a že prostě by to dávalo smysl, že se s tím jako nespamatoval, tak jako nikdy nevíš. Měli jsme tady těch příběhů, kdy člověk 20 let nezapomněl prostě. Takže policie si říká fajn, tak protože samozřejmě tady máme nějaký technický údaje, ty maily od někud museli přijít, necháme si teda zjistit od těch poskytovatelů služeb, třeba odkud to přišlo, z jaký IP adresy a tak dál, ale chvilku to trvá. Takže samozřejmě oni teda poslali nějaký žádosti Googleu a Verizonu a prostě, ale věděli, že to bude prostě samozřejmě trvat nějaký čas, protože to jsou velký jako společnosti samozřejmě. Mezitím teda chodili další jako zprávy v průběhu toho listopadu s tím, že oni už začali tomu stalkerovi říkat Kickman. Jako doma, oni už pro něj měli přezdívku, protože posílal ještě z e-mailu aholandkicks@gmail.com a chodili zprávy teda, že Daniel neumí řídit, že je hrozný řidič, že je prostě na houby chlap a že jednou prostě zemře a pak třeba se zmiňoval v tom mailu o gumovou hadici. A bylo to v souvislosti s tím, že když budeš chtít spáchat sebevraždu, že ji navlíkneš na ten výfuk a dáš si ji do toho auta a oni ji pak jako našli před domem prostě. Takže to začínalo jako a na těch kamerách nikdo nebyl. No a takže to bylo všechno jako nahlášený. No a 14. prosince probíhá ten hovor na linku 911. Mm-hmm. S tím, že teda ten policista dorazil, s tím, že teda přijedou ty sanitáci a zjistí, že už teda Krystal nelze pomoci, že má velkou ránu ze zadu na hlavě a ještě bodný rány v hrudníku. Protože tam ten policista jel na základě toho hlášení, tak tam přijíždí i ten Daniel a jsou normálně zábery a mně z toho bylo úplně úzko, jak mají všichni ty kamery na sobě, že jo, ty policajti. Tak prostě tam přijde ten Daniel, teď se jako zhroutí na té silnici, teď ta hysterie, teď vybíhají ty sousedi, teď on tam jako brečí, že teda žena, teď tam nakládají tu ženu po tu plachtu, je to celý úplně, máte jako pocit, já jsem si chvilku říkala, to je normálně, kdybych koukala jako na film, tak si řeknu jako dobrý, ale je to jako život, víš, jako mm-hmm. a teď najednou tam obepínají ten barák tou páskou, teď se ptají jako těch sousedů, co se teda jako bude dít. No a samozřejmě se začne jako řešit, co se teda odehrálo. Mezitím Daniel s rodinou kamarádkou, která bydlela o kousek dál, tak odjíždí na tu policii, protože policie samozřejmě říká, hele, je to teda šťastný, ale potřebujeme od vás nějaký jako informace a nějakou výpověď. Samozřejmě máme tady zaznamenaný, že ona měla nějakého toho stalkera, ale pořád ještě jakoby nevíme, co se teda děje. Daniel přijel na tu policii a vyprávěl jim celý tady ten příběh s těma zprávama, v podstatě zopakoval to, co už ta Kristel teda hlásila a říká, ona nosila jako zbraň a prostě proběhlo to tak, že ona odvezla ty děti do školky, já jsem vdělal do práce ještě před nima a ona mi pak právě neodpovídala na tu zprávu ohledně toho, že mám teda vyzvednout jednu z těch dětí, tak jsem jako začal panikařit a teď tam jako brečí na ty policii. A oni se rozhodnou teda jednat a říkají si, fajn, tak my ještě teda nemáme výsledky nějaký tý...
Tam řešili ty...
No, vypadlo mi to slovo.
Ohledně těch IP adres a podobně. IP adres,
ano, a tak dál. Takže si řeknou, OK, tak máme tady prostě mrtvou ženu, brečícího manžela, 3 děti, musíme teda zakročit, takže nečekali na nějaký výsledky a jeli do Eagle Mountain, do Colorado a vtrhli do domu Antonio Hollanda, teď před Vánocema, takže tam byl ten vánoční stromeček, že jo, a tak. A oni tam jako vtrhli, teď samozřejmě byli ozbrojení, protože nevěděli, co jako čeká. A teď ten vůbec nevěděl samozřejmě, že ta Kristel je po smrti. Je tam sedí s ním nějaká jako holka, oni to tam nespecifikují, ale právě na těch záznamech z těch policejních kamer to jako vidět. A on říká, hele, já jsem prostě tam jako nebyl, nevím vůbec, já jsem s ním komunikoval naposledy v roce 2016 přes ten Facebook, pak to jako zmizelo. A oni, no ale kde jste byl teda v noci jako na dnešek nebo jako ráno, co jste jako dělal a teď prostě my jsme ji tady našli nějak jako odpoledne. No a přátelé, jeho zachránila jedna jediná účtenka, která podle mě byla nejdůležitější účtenkou v jeho životě ever. Ono nakupoval v obchodu Kohl's ve 12.16, což teda vylučovalo fyzicky jeho přítomnost v Coloradu v době vraždy, protože ta vzdálenost byla nějakých 8 hodin. Mm-hmm. Takže se to nedalo stihnout. To znamená, že jenom na zách... A on vytáhl... Prostě v tom baráku, že ty koukáš třeba na pohádky a najednou tam vtrhnou ty policajti a začnou se tě ptát na tvoji bejvalou, kterou ty si prostě neviděla 10 let pomalu. Ani jsi s ní nebyla v kontaktu a teď se tě ptají, kde jsi jako byla a on normálně vytáhl tu účtenku a tomu zachránilo zadek, takže v tu chvíli oni řeknou, hele dobrý, tak my mizíme. No a mezi tím teda, protože už se jedná jako o vraždu a ne o nějaký jako nahlášený stalking, který má čas, tak se vrhli na všechny ty zprávy digitální experti. Konkrétně teda v tomhle případě chlapík, co se jmenuje Randy Pilak a ten teda v podstatě dával dohromady ten deník, který si Kristel vedla a snažil se najít ty IP adresy a zjistil, že všechny ty IP adresy, ze kterých Kickman, říkejme mu Kickman teda, posílal svý výhrušky, vedou k Wi-Fi, kterou mají na tom ministerstvu, kde pracuje Daniel. No, takže si pozvali znova toho Daniela, že jo, a teď říká, no tak co teda jako, a teď na ní jako zatlačili a on furt tvrdil, ne, byl to prostě Anthony a oni, ne, Anthony to nebyl, teď jsme se v něj vrátili, má neprůstřelný alibi, tak se vás ptám, co se jako stalo a frér prostě, tak já vůbec jako nevím. Tak já nevím, kdo to mohl být. A teď si dáte ruce prostě takhle křížem, takže samozřejmě je to takový jako... Ta řeč těla taky vypoví jako hodně. No a tak na něj byla uvalena vazba mezi tím, co teda se snaží ty detektivové zjistit, co se vůbec stalo. Máme tady samozřejmě spoustu otazníků. Třeba co ta fotka u toho auta?
No, na tím...
To si řekla jako kolegovi, vyfoť mě a pak to jako poslal. Takže oni dokázali zjistit z té fotky, přátelé, že byla pořízená v selfie režimu s nastaveným časovačem.
Mm-hmm.
A dokonce si tam našli, protože samozřejmě má to nějaký úhel a tak, že byl opřený o zadní nárazník auta, který stálo naproti tomu autu toho Daniela. Ten telefon, ze kterého byly zprávy odesílány, tak prosím vás, on si to koupil a zaplatil, já jsem prostě nepochopila celý, ty čísla v podstatě nakupoval jako svojí kartou, takže máme jako, jo, chápete. máme tady nějaký jako důkazy, jo. A teď on prostě samozřejmě byl furt jako v defenzivě, říká, no, takže to zase hážete jako na manžela, to prostě jako nedává smysl a vy to tady na mě jako zkoušíte. A oni teda, když na něj uvalili tu vazbu, tak oni ho chvilku zkoušeli jako sledovat, jo. Oni ho pustili po tom výslechu a zkoušeli ho chvilku sledovat a pak, a to je taky jako brutální, on prostě veze dceru na vystoupení nějaký divadelní a oni ho jako zbalají na parkovišti u toho supermarketu, protože se jako bojej, že on se bude jako bránit samozřejmě, že jo. A teď teda pojďme se bavit o tom, co se teda podařilo zjistit. Daniela máme ve vazbě, ale teď nám tady nesedí nějaký věci. Máme tady kamerový systém. Máme tady kamerový systém, který zaznamenal, že ten Daniel odjíždí do práce. Takže, prosím vás, Daniel ten osudný den opustil dům, odjel teda jako, že jede do práce. Zamířil před tím, než došel do práce do místní kavárny, tam si objednal kafe, aby si ho barista dobře zapamatoval, tak reklamoval teplotu toho nápoje, předpokládám, že kávu, a nechal se ho připravit znova, aby si jako na sebe upoutal pozornost. No, mezitím teda odjíždí Krystel odvízt děti do té školky, pak se vrací domů, tam je vidět na záznamech z těch kamer, jak ona zacouvává zpátky do té garáže, ale z té garáže už nevyjde. Zajímavý je, že když zajede do té garáže, přestanou fungovat ty kamery. A někdo, nevíme kdo, přelepí takovou tou gafou modrou i kameru, která je na zvonku od dveří. To je zvlášť od těch kamer.
Já si srandu.
A prosím vás, kus té modré pásky, respektive zbytek té modré pásky, se najde v šuplíku v tom domě. To znamená, že to musel udělat někdo, kdo v tom domě žil, že? Aby přelepil ten zvonek. Takže Krystel v garáži, nejdou kamery, tím, že je přilepená ta vchodová, tak si umíme představit, že ten Daniel se do toho domu mohl dostat. No a bavíme se o těch zprávách. Policii se totiž podařilo zjistit, že vlastně Krystel byla po smrti ve chvíli, kdy odešla ta zpráva tomu Danielovi. Tak dneska už se pomocí IT dá zjistit i to, že ten telefon má tu zprávu předchystanou. Ukáže se, že byla plánovaná ta zpráva a odesla. Prostě
to je,
vy jste už mrtvá a z vašeho telefonu chodí zprávy.
To, jak si
to je prostě
dané, to neokecáš.
Ne. No. Dokonce se pokoušel ten Daniel poslat jako i e-mail z toho Krystelina e-mailu v tom doma, protože doma byla přihlášena na počítači a tam jako psal, poslal to její matce, že jako má nějakého milence. No prostě úplně mně přijde, hele, a tady dokonce to tady mám welfareček, tak ještě máme čtvrtý výraz. No, každopádně Daniel je teda v podstatě, já bych ho označila za herce roku, protože samozřejmě jako to, co se hrál u toho výslechu a hlavně, když přiběh k tomu domu, tak úplně jako nesmysl. No, teď teda už je ve vazbě, je obviněný a soudní proces začíná v dubnu 2025. Žaloba dokázala vytáhnout i svědectví Danielovy bývalý přítelkyně, se kterou chodil v roce 2000. A ona přiznala, že ji po rozchodu stalkoval naprosto identickým způsobem. To znamená, vytvářel si falešné identity, posílal jí hrůzné zprávy a snažil se jí psychicky zdeptat. A vyjadřovala se k tomu u soudu psycholožka, která došla k tomu, že vlastně pro něj je to jako manipulace a vlastně mechanismus řešení těch konfliktů. On už cítí, že ona ho nepotřebuje a nemá ho ráda, takže on se snaží ji dostat pod tlak a do nějakého strachu a ona pak ho bude potřebovat.
Jo, jo.
Takhle jako uvažuje ten Daniel. Samozřejmě obhajoba přijde s tím, fajn, tak vy tady máte nějakou teorii. Jo, máte tady nějaký IP adresy, samozřejmě ona ta IP adresa tě nepřivede, ale k jednomu konkrétnímu jako počítači. Máme tady nějaký karty, dobře, jako spoustu věcí, jsou to takový jako nepřímý důkazy. Taky samozřejmě došlo na to, že byla Krystel ubodaná, ale on neměl na sobě, když tam přijel, ani kapku krve. A na to se třeba nenašlo jako žádný vysvětlení. Jediný co tak oni, když v podstatě dávali dohromady časovou osu, kde on jel do té kavárny, pak jel do práce, tak si samozřejmě vyzkoušeli, jak dlouho jede do té kavárny, jak dlouho pak jede do té práce. A bylo tam jako pětiminutový okno, kde jako nevěděli, kde je. A v podstatě to vypadalo, že zastavil někde jako na poli, na nějaký odlehlý, protože nebyl na žádný kameře v tom městě. Takže pravděpodobně tam se zbavil toho nože a toho oblečení a převlíknul se a jel do práce.
Mm-hmm.
Za mě je teda jako brutální to, že vlastně jako zabijete tu manželku a jdete normálně a odmakáte si ten pracovní den a pak zavoláte jako na tu 911. Každopádně on se snažil furt jako hájit, že prostě jim v průběhu roku 2023 třeba zmizel náhradní klíč od domu a že to byl teda určitě, když to nebyl ten Anthony, tak to byl někdo jako náhodnej, tak samozřejmě zkusíte to, je to jako od toho, je to obhajoba, aby se jako hájeli. Tohle samozřejmě bylo takový jako slepý místo v té žalobě, to DNA, samozřejmě, jako, protože dneska jako nemít na sobě jako tu krev, když někoho obodáš.
Mm-hmm.
Ale samozřejmě byla tam nějaká časová prostě prodleva, kdy on se stěhnul jako převlíct a tak dál. Takže žaloba přišla s tím, že on na ní čekal v té garáži. Předstíral, že odjede, stavil se v té kavárně, ona mezi tím, že ho se vypravila, odvezla ty děti do školky. On zaparkoval někde bokem nebo prostě došel nějakou cestu pěšky s tím, že zalepil tu kameru toho zvonku, dostal se do domu, vypnul ty kamery a čekal na ní v garáži, ona již zacouvala, vystoupila z auta. Aspoň teda podle forenzního patologa, který samozřejmě oni zkoumali, jak to celé jako proběhlo jako fyzikálně, takže prostě ona vystoupila z auta a on ji praštěl ze zadu do hlavy, takže upadla. Takže reálně vlastně to bylo jako rychlý.
Mm-hmm.
Ale domnívají se, že potom, co upadla, takže on ji musel obrátit, aby ji bodnul a v tu chvíli ho jako musela vidět.
To musí být strašný.
Což jako, je to furt jako otec, jako vaše děti, víš, je to takový, no. Nicméně, Daniel byl teda shledán vinným ve všech bodech obžaloby, co znamená z vraždy prvního stupně, ze stalkingu a z toho, že teda v podstatě lhal té policii, byl odsouzen k doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. A tam prostě pak bylo hrozně zvláštní, že on teda si odpikává ten trest a má možnost nějakých jako videohovorů třeba se svojí rodinou a on jim furt všem tvrdí, že jako nejí, že je ve stresu a že to prostě neudělal a že ho to trápí. A normálně, protože samozřejmě je to jako monitorovaný, tak existuje i záznam, kdy ten brácha mu říká, hele, my ti chceme všichni hrozně věřit s těma našima, ale prostě ty důkazy jsou jako jasný. A zabil si prostě mámu svých dětí naprosto šíleným způsobem. A v podstatě se od něj jako odvracejí, což je pro něj podle mě největší trest, protože ten člověk si vůbec jako nevědomuje, že je jako psychopat. No, ale dostáváme se taky k té technické stránce věci, kdy třeba ten policista, který to vyšetřoval, tak říkal, že ho nejvíc mrzí na celém tom případu, že tehdy, kdy to tak Kristel přišla nahlásit, nezvedl telefon a nezavolal tomu Anthonymu.
Jo.
Že vlastně čekal na výsledky těch IP adres a že kdyby mu zavolal, tak třeba by se to podařilo vysvětlit zavčasu. Ale reálně, že si stejně myslí, to, protože to komunikovali s nějakou tou psycholožkou, která přišla s tím, že i kdyby toho Anthonyho vyloučili, tak stejně by tomu osudu jako neunikla. Ten Daniel byl jako rozhodnutý. Anthony ne Anthony. Nicméně ty rodiče začali dost tlačit na úřady a v Oregonu a Colorédu byl přijat takzvaný Crystalline zákon a ten ukládá technologickým společnostem povinnost reagovat, když v případě stalkingu je někdo jako požádá, že mají prostě takhle klíčový případ. A nejenom v případě stalkingu, třeba i v domácím násilí, tak oni musí reagovat a poskytnout ty informace do 72 hodin.
Tak to je pecka, ale.
Že normálně na to mají třeba až 6 týdnů, což tuhle chvíli hrálo jako klíčovou roli, ale díky tomuhle zákonu se to zkrátilo na 72 hodin, což je prostě strašně super.
To jo, no. Tak. No, tak to moc děkujeme za příběh. Dneska to tady bude jeden velký masakér.
Ale víš, co mě děsí? Že to je nový příběh. Mm. A proč to je z roku 23? Jakože, a já mám z roku 24.
Takhle, často se nás lidé ptají, jestli třeba někdy jako budeme mít o čem jako vyprávět, nebo jestli někdy dojdou ty příběhy, tak tady máte odpověď.
To je odpověď, no. No. Tak my se prohodíme a jdeme na to.
Tak jo.
Tak jsme zpět.
Jsme zpět.
Já teda pro vás mám dneska příběh, který je taky čerstvý jako ten tvůj. Mám příběh, ona se, to její jméno, se vyslovuje Shadej, jak budu říkat Shadej, jo, ať se tady do toho nemotáme. Shadej Robinson, která se narodila v Mississippi v roce 2004 a v podstatě celý život pak nakonec prožila ve Wisconsinu a vyrůstala se svojí mámou, babičkou a dědečkem, protože její táta a máma se rozvedli, když byla ještě miminko, ale s tím tátou udržovala nějaký vztah, nebylo to tak, že by ho v tom životě neměla. A je potřeba říct, že i přesto všechno ta Shadej měla krásné dětství, dospívání, protože ta maminka si našla nového partnera. A i on byl po rozvodu a měl z předchozího vztahu jednu dceru a byl to fakt moc hodnej chlap, který tu Shadej bral jako svoji vlastní dceru. Teď ona sama byla zlatý dítě, se kterým nebyly problémy. Milovala tanec, to pro ní byla úplně největší vášeň a milovala třeba i herectví. Prostě všechno, kde mohla stát na stage a něco dělat nějakou performance pro lidi, to ona milovala. Každopádně, to nebylo... Ale to, čemu by se chtěla v budoucnu věnovat profesionálně. To byla pro ní taková kratochvíle, jo? A... Jo, a začala se hledat, to jsem chtěla říct. Pardon, já jsem se tady ztratila. A začala se hledat, protože když jste mladí, tak je jedna věc, že vás něco baví, ale uvědomujete si, že třeba byste se tím úplně neuživili nebo se bojíte, tak hledáte různé cesty. A ona se v jednu chvíli dostala do fáze, kdy z toho začala být tak trochu nešťastná, protože vlastně nevěděla, čeho se chytit, takže se furt a furt jako uzavírala, teď se v tom tak jako plácala, teď takový ty myšlenky, že je k ničemu, že z ní nikdy nic nebude a nakonec musela teda začít chodit na terapie, protože už to přecházelo v deprese, ale bojovala s tím a nakonec se z toho všeho dostala a jakoby pak chytla takovej druhej dech. Začala být zase ta veselá holka, chodila ven s kámošema, najednou získala i nějaký jako sebevědomí, dokončila střední školu a nastoupila na vysokou. A ona se rozhodla, prosím vás, že chce být užitečná a chce pomáhat lidem a začala studovat trestní právo. Takže evidentně to hledání bylo jako k něčemu, ona se v tomhle fakt našla. Ta škola jí bavila a aby jí mohla studovat, tak si musela najít práci, protože studium v Americe, víme, stojí to peníze, teď její máma tím, že ji jako v podstatě vychovávala sama, i když tam ten táta byl aspoň chvilkama přítomen, tak neměli finance na to, aby jí mohli plnohodnotně živit a ona mohla ještě k tomu platit školný a studovat, tak si našla dvě práce. Ona pracovala teda jako servírka v obou případech, ve dvou různých podnicích a byla teda jako fakt pracovitá a našla si to... A plánovala si to tak, že ona třeba šla na nějakou přednášku, byla v té škole, pak běžela do té jedné práce a pak třeba šla ještě pomáhat s úklidem do té druhé práce, jakože byla fakt pracovitá a hlavně si našla i svůj první vlastní byt. A tuhle velkou změnu udělala, když jí bylo 19 let. Ale je důležitý říct, že to nebylo, že by se od té rodiny trhla, ona byla v každodenním kontaktu s tou rodinou, s mámou a prarodičema si pořád volala, chodila k ním domů na kafe a tady tohle pro ní bylo období, kdy byla fakt jako spokojená, že se jí dařilo po všech směrech, měla tam tu podporu té rodiny a samozřejmě bavíme se o mladé holce, která sice měla dost povinností, ale to neznamená, že by zapomínala na osobní život. Což se mi moc líbí, že Shadej si vždycky našla čas na svoje kamarády a samozřejmě tam bylo i nějaký to randíčko. Jo, protože když máme 19, tak randíte. A ona randila celkem dost, ale nic z toho nebylo. Vždycky to byla nějaká procházka, nějaký drink nebo nějaký kino, ale většinou ty kluky, jako respektive s těma klukama, se šla jednou, maximálně dvakrát a nikdy z toho nebyl jako žádný vztah a ona hledala něco vážného. Teď už jako měla ten byt, cítila se hrozně dospělé a chtěla mít vedle sebe toho kluka, se kterým třeba budou společně bydlet, hlavně se podělí o nájem, bylo by to taky fajn. A tak jako hledala. A v březnu 2019 se jedno takové rande uskutečnilo. Šlo o kluka, kterýho buď jsou dvě verze, že ho buď potkala někde v baru, a nebo jí to domluvila kamarádka, že toho kluka někde potkala, nebo že ho znala. Teď ta šedej se nemohla jako dočkat. Ne, prosím vás, já jsem úplnej lobotom, já se omlouvám. Toho kluka potkala v baru, nikdo jí ho nedohazoval. Já nevím, proč jsem to řekla. Lhářka, prohradná jsem. Potkali se v baru. A všichni o tom věděli, že to randičko bude. A ona se na to hrozně těšila, teď o tom vyprávěla těm kámoškám, dokonce si koupila nějaké oblečení, na to řešila to s těma holkama. A to rande bylo domluvené na 1. dubna 2024. Znovu opakuju, všichni o tom věděli. Já mám pocit, že snad i její maminka věděla, že na to rande půjde. Ona byla hodně sdílná tady v těch věcech. A hlavně byla jako nadšená, protože mělo jít prej jako o super kluka. No, a my se teď přesuneme do dalšího dne, takže 2. dubna, den potom, co mělo proběhnout to rande. 2. dubna měla směnu v jedné té restauraci, kde pracovala, a měla mít ranní směnu. A měla dorazit hned ráno, jenže nepřišla. A ta její šéfové to přišlo dost zvláštní, protože se ani neozvala, ani se neomluvila, a známe to. Vlastně mně přijde, že většina lidí v našem podcastu, o kterých mluvíme, jsou velice zodpovědní a nikdo by to do nich nikdy jako neřekl, že by jen tak nepřišli do práce. Tak se ta šéfová ptala jejich kamarádek, lomeno kolegyň, který tam s ní jako dělali, a ty holky říkají, hele, ona nám nic jako neříkala, ano, pak jsme se jako těšili, že spolu máme dneska směnu. A nejdřív si ta šéfová říká, hele, dobrý, tak je to pořád jako mladá holka, takže mohla zaspat nebo prostě zapomenout, prostě se stane. A nedělala z toho žádný velký drama. Ale samozřejmě jí zkoušela psát, zkoušela jí volat. Ale ta šedej neodpovídala. Dokonce pak zkoušeli psát i ty kamarádky, protože si říkala, hele, tak má třeba strach ze šéfový, tak ji napište vy. Ale neodpovídala. A telefon byl vypnutý. A je vlastně hustý, jak moc dobrý vztahy v té práci měla, protože jedna z těch kamarádek se domluvila s tou šéfovou a říká, hele, já tady mám auto, já vím, kde bydlí, tak já zajedu k ní domů a zjistím jenom pro jistotu, jestli je všechno v pohodě. Ona ji to teda schválila, ta holčina odjela, a když dorazila k tomu domu, kde bydlela, tak jí zarazilo, že tam nikde nestálo její auto. Ona měla Hondu Civic. A bylo to jako zvláštní, že by teda asi někam odjela, bylo to jako divný, tak na ní začala zvonit, klepat, přece jenom auto mohla mít někde jako za rohem, ale nikdo neotevíral. A v tu chvíli se teda rozhodla, že kontaktuje její rodinu, jestli oni náhodou něco neví, protože ta kamarádka měla takový ten pocit, že něco není v pořádku, měla takovou tu intuici. Bohužel teda ani ta její máma netušila, kde by mohla být, a samozřejmě ji taky zkoušela volat, ale k ničemu to nebylo, a tak začala obvolávat její kamarádky. Jo? A ty kamarádky říkají té mámě, no včera bylo toho prvního, ona měla to rande. A teď té mamce vůbec nedošlo, že to rande proběhlo včera, ale jako věděla, že s někým na to rande má jít, a teď ta mamka jako byla v šoku, protože ty brďo dobrý, tak šla s nějakým cizím týpkem jako na rande, vůbec nevíme, kdo to je. A ty kámošky, hele, v pohodě, my si sdílíme polohu. Ale nebyla to klasická poloha, jak si můžeme sdílet v telefonu, ale ty kamarádky mezi sebou měly apku, která umožňuje sdílení polohy v reálném čase. Má tam detekci dopravních nehod, tísňový SOS upozornění, může si tam dát různý členy rodiny a informuje vás různý jako notifikace, když třeba ten člen rodiny dorazí do práce, nebo do školy, nebo domů, a v případě toho nebezpečí třeba okamžitě odešle vaši aktuální polohou vybraným kontaktům. Je to taková hodně promakaná apka a moc se mi líbí. A co je důležitý, vy se můžete podívat na historii pohybu toho daného člověka. A když se podívali na polohu té šedej, tak to bylo celý nějaký jako takový prapodivný, jo. Protože podle těch údajů ten večer předtím vůbec nedorazila domů, ale jela pryč z města. Její auto pak v jeden moment dorazilo do, řekněme, takové odlehlé zalesněné části, a podle dat z té aplikace tam měla být díl jak hodinu, a pak je v aplikaci zaznamenaný další pohyb, že jela do dalšího, to jela zase do nějakého parku, zase tam strávila nějaký čas a vlastně takhle se přesouvala do dalšího a dalšího, a okolo 16:00 ráno se mobil vypnul. A teď jako proč bude 19-letá? Hele, kdyby tam měla že by jela jenom do toho zalesněného místa, tak si řekneš, ježišmarja, no tak asi to s klukem bylo fajn, ona měla auto, nepila, tak si zajeli tam někam k lesíku, strávili tam hodinu nějakou jako muchlovačkou, ale pak jako nedává smysl, proč budeš jezdit dál tady v noci po nějakých lesích a hlavně se pak vrátíš snad jako domů, ne? Jako to bylo trošku jako zvláštní a byla i třeba jako na místech, jako v ulicích, kde vlastně vůbec neměla být, bylo to celý hrozně jako zmatený. A tak se ta rodina rozhodla, že nebudou na nic čekat a kontaktovali policii a bylo poté šedej vyhlášeno pátrání. A i díky té aplikaci ty kámošky věděly, kam vyrazila na rande. To rande mělo proběhnout v restauraci u vody a byla to restaurace pro milovníky ryb. Já bych tam rozhodně na první rande nešla. A měli se tam sejít okolo 5:00. A ta policie získala kamerový záznamy z té restaurace. A tam opravdu najdou tu Shanae, jak přichází s nějakým týpkem. Přichází do té restaurace a jdou si sednout dovnitř na bar. Tam je vidět z těch záznamů, že mají, vidíš jako tu řeč těla, že mají jako pohodovou náladu, dají si něco k papkání, ona se směje, je tam taková jako evidentně pohodová nálada, všechno vypadá naprosto v pohodě. Oni si to spapkají a pak je na kamerách vidět, jak okolo 6:30 z té restaurace odchází a tím, že byli na hodně frekventovaném místě, tak tam samozřejmě byly kamery, rok 24. Takže oni jako hledali další kamery, no a našli další, který je zachycují, jak jdou do baru na drink. A opět, jako takhle, ta kamera, to prostě nemyslíte, fakt jako míří přímo jako na ně takhle z boku, jak sedí na tom baru. Oni si znovu sednou na bar. A ze začátku zase jako vypadá, že je všechno dobrý, ale během toho večera si k ním přisedli, ne že by šli konkrétně za nima, ale vedle nich si sedli nějací mladí lidi a je tam vidět, že ta Shanae sedí v bundě a má jako tak skřížený ruce, tak si sahá, hladí se tou druhou rukou, má na sobě bundu a je evidentní, že se ta holka úplně jako nebaví a že se celkem nudí. A zatímco ten frajer byl úplně veselý, ale bavil se spíš s těma lidma vedle, což jako nechceš, abys na prvním randičku jako tam seděla někde v rohu a čekala, až se frajer popovídá s ostatníma s lidma, co nezná. A celý to prostě působilo, že jí ta situace nepříjemná. A po 9:00 večer odchází z baru. Pak už ale žádný kamerový záznamy nejsou. A bohužel nikdo nevěděl, děcka, co je to za chlapa a jak se jmenuje. Ona nikomu neřekla ani křestní jméno.
Je přece napad, že řekneš, že máš randečně, neřekneš o koho.
A ukážeš jméno,
chala vymyslet. No.
Ale ukážeš třeba fotku nebo něco. No, ale policie si vyžádala její záznamy o telefonních hovorech a začali je prověřovat. To nějakou dobu zabere. Tak já se k tomu vrátím později, jo? Další zvrat nastal ještě hned ten první den, co byla Shanae pohřešovaná, protože na policii zavolali dvě ženy, které byly ráno v obchodě, krátce po 8:00 ráno, a že si tak jako kráčí s těma taškama a najednou vidí frajera, jak zapaluje auto a utíká. Jako za bílýho dne prostě ráno, venčíte psa, jdete do obchodu, ta jedno, a najednou tam frajer prostě zapaluje kárec, jo? A teď oni okamžitě zavolají policii, dojeli teda hnedka hasiči, policajti a to auto už bylo dost ohořelý, ale byla tam SPZka a hlavně šlo o Hondu Civic. A oni zjistili podle SPZky, že to auto patřilo právě té Shanae, který hledali. No a teď si ta policie začala skládat ty střípky dohromady a začalo se jim to pomaličku spojovat i s jedním děsivým objevem, který byl, prosím vás, nahlášen brzo ráno 2.4. ještě předtím, než ta Shanae byla nahlášena jako pohřešovaná. Dva kámoši, představte si, prochází se ráno u takového jako parku, podél jezera, na takové hezké jako pláži. A teď jdou, kecaj, myslím si, že tam byl i nějaký pes a najednou vidí něco ležet v takovém svahu v trávě. A teď ten frajer říká, to vypadá jak lidská noha. A teď oni jdou a zjistí, že to je lidská noha. Takže okamžitě se volají policajti a já jsem viděla právě ty záběry z těch GoProček, co vždycky tím policajti mají. A ten frajer byl úplně, fakt byl chudák úplně jako mimo. A teď ten policajt se ho ptá, už jste tohle někdy zažil? No ne, nezažil, nikdy úplně byl z toho jako vyšokovaný. A co ty policajty jako dost zarazilo, tak může se stát, že měli jsme to tady jako v minulosti, že pláž vyplavovala prostě části těla a podobné věci, nebo třeba kosti, ale tady ta noha, jako nechci, aby to vyznělo blbě, ale bylo to jako dost čerstvý. Mm-hmm. Jako by neležela tam týden, jo? A v ten moment ale ještě vůbec netušili, že se pohřešuje nějaká mladá žena a tím, že měli i výšku té šedej a veškeré jako informace o ní, tak vlastně ta noha by přesně seděla i na její výšku, i barvu kůže, prostě na všecko. A potom jim to do sebe samozřejmě všechno začalo zapadat, jo. Jak jsem říkala, že prověřovali ty telefonní čísla, tak čísla, která dostali od toho poskytovatele těch služeb, tak patřili kamarádkám, kolegům, rodině, ale pak tam bylo jedno číslo, které patřilo jistému Maxwellovi Andersonovi. Mm-hmm. A nebyl to nikdo z rodiny, žádný kolega v té pizzerii nebo v té restauraci, kde pracovala. Holky taky vůbec nevěděli, kdo je nějaký Maxwell Anderson. A podle fotek vypadal jako ten kluk z kamerových záznamů, se kterým byla na tom randíčku. Já vám něco řeknu o tom Maxwellovi, jo. Maxwellovi bylo 33 let, jí bylo 19, takže byl starší. V roce 2014 byl poprvé zatčen za nějakou potyčku a šlo o potyčku s ženou, kterou napadl. Ta ženská měla být členem rodiny, že prostě oni měli mít nějakou oslavu. A on tam prostě zaútočil. Nikde není jako specifikovaný, jestli to byla teta, sestřenice, máma. Prostě byl jako agresivně, začal tam mlátit člena svojí rodiny. A ta rodina na něho zavolala policii a on když utíkal, on sedl do auta, tak se v tom autě vyboural. Yeah. Jakoby blbý, no. Ale naštěstí jako nikomu neublížil jako tím autem, protože samozřejmě měl něco popito, teď sedl za ten volant. No ale Maxwell z toho nic neměl, protože pocházel z velmi, ale velmi bohaté rodiny. Ale jakože velice bohaté rodiny. A tady to jeho agresivní chování se dost opakovalo. A ten kluk prostě, já bych to jako zhrnula tak, že se choval jako magor, který nedokáže udržet svoje emoce na uzdě. Je to takový ten frajer, se kterýho si uděláte jenom malinkou srandičku a frajer vám dá pěstí. Prostě úplnej jako magor, který a byl hrozně jako vznětlivý a teď ještě tím, že vyrůstal v tom, v čem vyrůstal, kdy vlastně on nemusel nic. On si tam prostě žil v menšnu s rodinou a služkama, nejlepší auta, nejlepší holky, všecko mohl mít, tak samozřejmě to měl ten pocit, že vlastně může všechno. V roce 2019 zase zmlátil někoho. Byl to muž, prosím vás, který si všiml, že on se hádal se svojí holkou, on se té holky chtěl zastat, protože byl na ní agresivní. Dětka ono zmlátil tak, že frajer byl skoro 2 měsíce v nemocnici. Jako to není, že mu dáš pěstí. Mm-hmm. Tohle jako, fakt byl jako blázen. Tady potom byl teda zatčen a dostal rok podmínku. No, a teď si jako vemte, co si asi ta policie myslela, když zjistili, že tady ten magor je poslední, se kterým se Shadej viděla. Někdy v tu dobu přišly výsledky ohledně identifikace té nohy a bylo bohužel potvrzeno, že ta končetina patří Shadej a byla oddělená od těla pomocí nějaké pilky. Ten Maxwell navíc odpovídal i tomu popisu toho muže, který 2.4. zapálil to auto. Ty ženský říkají, hele, prostě byl to takový světlovlasý, jako bylo, měřila si tolik a tolik. On prostě zapadal do všech podezřelých situací, které měli. K tomu autu bych se ještě vrátila, protože ono sice bylo dost ohořelý, ale tím, že ty ženský si toho všimli, vlastně okamžitě on hodil zapalovač, on to polil kanistrama, hodil zapalovač a oni už volali Benga, tak to naštěstí bylo jako rychle uhašený. A policie ho prohledala a je to neskutečný, ale i přes obrovský poškození požárem toho auta, tak hořela spíš jako přední část a jim se podařilo v kufru auta najít oblečení, který měla Shadej ten večer na sobě. A oni to vidí i na těch kamerových záznamech, co má. A tam se našlo jako komplet, jako celý outfit, včetně kabelky. A strašně důležitý byl v tom autě taky sedačka řidiče. To jsme tady taky v minulosti měli, protože ta sedačka byla posunutá moc dozadu na to, aby vlastně ona to auto mohla nějak pohodlně řídit, jestli vůbec, protože ona měla nějakých 152 cm, byla jako fakt drobounká. Takže policie jako tvrdila, že to nastavení toho sedadla odpovídá někomu vysokýmu. A navíc teda ještě v autě byly nalezeny ohořelé biologické pozůstatky, vlasy a části tkání, který patřili Shedej. To se později potvrdilo. No a někdy v tu dobu, dneska teď to bude bum bum bum, byl učiněn další nález děsivej. Kousek od místa, kde se našlo to auto, tak náhodní kolem jdoucí našli druhou nohu. Druhou nohu. Ta policie provedla domovní prohlídku v domě toho Maxwella. Měl pronajatý nějaký svůj dům. A tam teprve přijde jako brutální šok. Já, když jsem tohle zpracovávala, tak si říkám, to se pořád, jakože se vůbec tohle jako děje. On tam měl sklep. A když tam ta policie přišla, tak to tam vypadalo, dětská prostě scéna z hororu. Představte si takový ten odporný sklep, kde z toho má ten magor udělanou mučírnu. Tak to měl tady ten frajer. Měl tam takový pracovní ponk, na kterým leželi jako pistole, mačety, pily, šroubováky, nože, sekáčky na maso. Některé z těch věcí byly od krve. A co je za mě úplně jako nejhorší v tom sklepě, byla postel. Normálně manželská postel a měla takový kovovej rám. A na té posteli byly pouta připlý, ze stropu visely různé jako popruhy, provazy na svazování a byla tam natažená taková ta plenta bílá, která bývá jako v nemocnicích. A pak tam byl bokem stůl, takový velký stůl, ke kterému byly připevněny pouta. Takže si jako, když se dostanete do takového místa, tak si řeknete, co tady se sakra dělo. Na nic se nečekalo a on byl okamžitě zatčen a byl obviněn z vraždy. Když byl ve vazbě, tak dětská náhodní lidi nacházeli další části těla. 18. dubna našel prostě pejskář, prostě venčíš psa, našel torzo a paži na odlehlé pláži mezi stromy. DNA potvrdila, že šlo o Shedej. Podle soudního lékaře byly na torzu nalezeny poranění odpovídající útoku ostrým předmětem, pravděpodobně nožem. Několik týdnů později byla asi 80 kilometrů dál po proudu jezera nalezena další lidská paže, která byla vyplavena na pláž. I ta byla potvrzena, že patří Shedej. A co je na tom všem nejhorší, tak hlava se nikdy nenašla.
Ne.
Takže vlastně oni nemohli s úplnou jistotou říct, jak jí zabil. Ona evidentně v sobě měla nějaký jako bodný rány nebo nějaký řezný na tom torzu a na tom těle, ale vlastně neví si, jestli ji jako uškrtil, jestli ji zastřelil nebo jestli ji ubodal. A ta hlava se prostě nikdy nenašla. A teď samozřejmě ten kripl absolutně nespolupracoval a bylo jako evidentní, že v tom jako bude mít prsty, k tomu se ještě pak jako dostaneme. On ale nikdy, i když věděl, že už pak sklapne ta klec, tak nikdy prostě neprozradil, kam tu hlavu dál. Pokud jde o toho Maxwella, jo, celkově s tou policií, tak, jak už jsem říkala, on vůbec nespolupracoval, ale jakože vůbec. Tvrdil, že je nevinný, že s tím nemá nic společného a samozřejmě chytře, hned při prvním výslechu říká, já vám tady nic vykládat nebudu, já chci právníka. A asi nebudeme překvapený, že měl totální právnický eso, ale on měl jako brutálního právníka, který měl, kterýho si najímali lidi, když byli fakt v háji. Jako fakt v háji. A v jednu chvíli to vypadalo, že ho z toho fakt vyseká, jo. Ale pak přišla policie s něčím, s čím, podle mě musel být ten jeho právník dost zaskočený, protože policie přišla s fotkama, který našli v jeho telefonu. Šlo teda o smazané fotky, on si myslel, že když to smaže, tak to bude pryč, ale jak už víme, takhle to nefunguje. No a na těch fotkách je ta Shedej v tom jeho sklepě. A byla evidentně jako mimo, oni jako nedokázali z těch fotek poznat, jestli vůbec byla ještě naživu, nebo jestli byla v bezvědomí, nebo jestli byla omámená. A byla částečně svlečená a podle jako těch žalobců byly v telefonu i extrémně grafické fotografie zachycující tělo po té smrti. A dokonce některé jako zdroje tvrdí, že tam měly být i fotky, když to tělo rozřezával. Takže jako Maxwell musel být v ten moment high, protože pokud jako mají fotky té holky, jak ji máš přivázanou u stolu jako ve svým mučícím sklepě, tady asi není jako o čem. Co je dost hustý, tak na policii přišel Maxwellův kamarád. A on té policii řekl, že se bál jako o tom mluvit, ale že mu to svědomí nedovolí a říká, hele, já jsem byl asi měsíc před tou vraždou, jsem byl s Maxwellem, jsme si dali jako nějaký pivko v hospodě, pak mě pozval k sobě domů, tak jsem šel a ten Maxwell mi říká, hele kámo, musím ti něco ukázat. No a vzal ho do toho sklepa. A teď, jako takhle, každý člověk, co to má v hlavě v pořádku, na to bude reagovat, že je v šoku. Stejně tak, jako tady ten kámoš. A říká, Ježíši Kriste, co se to tady děje? A on říká těm policajtům, v tom sklepě byly všude natáhané igelity. Ale jakože všude byly igelity a působilo to fakt divně a bylo to fakt děsivý. A jako vůbec nechápal, kam ho to vzal. No a v tu chvíli mu měl ten Maxwell jako se smíchem říct. Jako co na to říká, že to si jako připravil jako... jako svoji vraždící místnost. A ty ten kámoš, co jako blbneš. A ten Maxwell, ha, tady já budu vraždit. Mm-hmm. Že to chce zkusit a že v blízké době si Senka dotáhne první ženskou. A ten kamarád si myslel, že si jako z něho dělá srandu a že to je morbidní vtip. Tak to jako nějak neřešil. Jenže potom se dozvěděl, že je Maxwell ve vazbě kvůli vraždě té Shadej a rozhodl se jít na tu policii a všechno říct. A samozřejmě se bavme o tom, jestli třeba, jenže zase, tak půjdeš na policii s tím, můj kámoš je divnej a má dole strašidelný sklep, ale vlastně reálně on v tu chvíli ještě nic jako neudělal a vždycky jako ten Maxwell to mohl popřít, že tohle řekl, protože někde vedou se takový jako řeči, že kdyby ten kluk to řekl, tak se to nikdy nestane. Ale jako co? No a lidi mají různý úchylky, mají různý vkus a nemůžou tě policajti zavřít za to, že máš prostě úchylný sklep. Jakoby... No, ten soud s tím Maxwellem začal na konci května loňského roku, takže v roce 2025. A on ani u toho soudu nemluvil. Jo, on to měl dost jako na párku. V podstatě jenom mlčel a seděl. A samozřejmě ta obžaloba proti němu měla dost nabito, jo. Měli ty fotky... polohu telefonu, krev v jeho sklepě, která patřila Shadej, svědci u zapalování toho auta. A pak potom ještě, a to jsem nezmínila, oni, když prohledávali ten jeho barák, tak se šli pro jistotu kouknout do popelnic na jeho ulici a v jedné popelnici se našla jeho mikina od krve, kterou měl tu noc na sobě. Jo? A co je zajímavý a hlavně teda děsivý, tak během té domovní prohlídky já teď si nejsem jistá, jestli to bylo v tom sklepě, anebo to bylo v koupelně, tak se našly takový malý kapky krve. A oni si mysleli, že se ta krev bude shodovat s Shadej, ale oni zjistili, že to není ani jeho, ani krev té Shadej. Takže samozřejmě je tady spousta otázek, jestli ona chudinka vůbec jako byla první, nebo jestli si tam ty holky takhle vodily jako pravidelně. A dokonce, protože tady tohle to bylo samozřejmě jako hodně medializovaný, protože reálně on tu holku rozházal po městě. On prostě jezdil tím autem a rozřezanou vždycky tu máš a takhle prostě rozazoval ty části toho těla. No a ozvala se nějaká holka, která říká, no, já jsem s ním byla na randičku a on pak, že půjdeme k němu domů a já jsem šla a že si dali nějaký drink a teď ona říkala, že byl hrozně takový jako charismatický a že byl jako strašně fajn a teď samozřejmě ještě říká jako kluk z bohaté rodiny, tak ji to jako rajcovalo, teď ona mladá holka, no a že jí říká ten Maxwell, pojď, já ti ukážu můj sklep a ta holka, no, že ani ho neviděla, ale říká, já přece s tebou nepůjdu do sklepa s frajerem, kterou vidím poprvé v životě a ona říká, že jí to určitě jako zachránilo život. Já si jako myslím, že i tady tomuhle hodně pomáhají ty true crime dokumenty a true crime podcasty a všechno tady tohle, jak ve světě teďka frčí, protože přesně ona říká, jako aby vám frajer na prvním randičku řekl, pojď vezmu tě do mého sklepa, já ti to ukážu. Jako který frajer, pokud tam, takhle, pokud by mě kluk řekl, že má dole PlayStation a pípu, možná bych se nechala, možná
a
bych se nechala.
A jsme jako u toho, že záleží na tom, jak to jako podáš.
Ale
jo?
On jí to podal, chceš vidět můj sklep? Ne, nechci, děkuji, odcházím. A nechali jako jít. No, ale jak to s tím dopadlo? Maxwell Anderson byl shledán vinným a odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění. Takže díky bohu za tyto dary.
No já jsem chtěla říct, když jsi mluvila o té holce, co u něj byla na rande, že vlastně tomu šla jako naproti, ale vlastně reálně je normální, že když s klukem jako porande prostě třeba k němu.
No to je v pohodě, to je
no.
v pohodě.
No, jako no, jo, ale to v tomhle případě vlastně jako ne, že jo.
Jako ne.
Tam ona... A reálně jako mochy tam mají znovu v obýváku, ono jako to, že ti řekl, jako to, že...
No tam jako... je totiž třeba možný, že u té šedej, že se poučil z té chyby s tou předchozí holkou, která mu na ten sklep nekejvla, takže Bůh ví co, jako se jako mohlo dát i něco do pití, jakože spoustu jako variant to má, ale
že
je to
měla
prostě...
ta holka fakt jako štěstí tady ta druhá.
Tady, jako já být tou holkou, no tak mě úplně... Ale z tohohle teda ani rodiče nevysekali.
No tak aspoň je tak. No ale reálně chápeš, já jako ještě ti řekne ta holka, že byla jako charismaticky normální, všechno v pohodě.
Ne, tohle, ale kdybyste to viděli, to prostě bylo, vy to budete mít v popisku epizody na klubu, to byl fakt jako to je, když prostě buď hrajete nějakou hororovku, nebo se koukáte na horor o nějakým psychopatovi, jako třeba texaský masakr motorovou pilou, jak to, nebo lidská stonožka, on měl prostě dole ten sklep a já si říkám, a už dost bylo tady tohodle, jakože...
Já mám jako pocit, že jediný řešení pro nás, jako pro všechny, jako lidstvo by bylo, kdyby jsme se mohli před prvním rande prostě projet trestní rejstřík toho člověka. Ale zároveň jako vlastně nevím, jestli to, že zbobil prostě tetu někde na oslavě. Že vám ti to nějak vysvětlí, no, jo?
Jako ona mohla, že jo? Ona mu mohla projet trestní rejstřík.
No ale jako reálně, přesně, jako jestli by tě to jako zastavilo, kdyby jsi jako chtěla, že zbombil tetu na oslavě a předtím víme, že občas se s tou rodinou bývá jako náročný. Ne, že byste měli mlátit tetu, ale on ti vysvětlí, hele, ona se opila, skočila mi po krku, já si mě prostě jenom pacifikoval, protože byla ano. agresivní a ona na mě podala trestní oznámení a víme, jak ten let je tenký, takže oni to musí vyšetřit, že jo. Pak řekne, pak jsem šel do baru, prostě tam jsem se prostě popral s frajerem, který se motal do něčeho, do čeho neměl. No a protože už jsem měl škraloup, tak mi to dali drsně. Jako vysvětlíš to?
Vysvětlíš to, no, tohle.
Já z toho nemám žádný výstup.
Jakože...
Já z toho prostě nemám žádný výstup.
No.
Jako jak se jako poučit.
I tu, ona měla i tu polohu.
To je prostě, když už půjdete, víte co, pojďme to udělat tak, že když už půjdete s někým na rande a všem o tom řeknete, tak poskytněte jméno a minimálně fotku.
A nebo víte, co bych udělala já přesně. Já kdybych měla jít s klukem k němu na prvním rande, tak já mu řeknu, počkej, já zavolám kamarádce a řeknu, jsem tady, já nevím, s Šášou Mášou a jsem tady na Purkyňové 8, a jdu k němu do bytu, do třetího
jako,
patra.
A faktem je, že vždycky to můžete svíst na to, že posloucháte opravdové zločiny, tudíž jste trošku jako no. vykolejený a Fredovi to nebude připadat divný.
A jestli měl nějaký plány, tak věřte, že no. se na to vyprdne.
Tak.
Jakože, no. A ještě si ho vyfotit.
Dobře jsi to vymyslela. Tak prosím vás, buďte na sebe opatrný, zůstaňte na svobodě a naživu a vidíme se zase příště.
Jo.
Slyšíme teda.
Ano,
jo?
No, to bych prosila.
Tak papa.
Papa.